Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de maio 2012. Fronte alla inunda ondo della malbono crescanta en la mondo, la pregio estas barilo contra ugi, cae rifugio por la homo. Ancora u el la biblioteco de la Apostola Palazzo en Vaticano levigis cimatene citiu pastista instruo de Papo Francisco ce la generala audienzo, daurigo de la meditoi pri la pregiado. Tiu de Dio favore alla homaro estas bona proiecto. Tamen en niai travivagioi ni spertas la ceston de la malbono. Gia disvastigio aperas iam en la unuai capitroi de la Biblia libro Geneso, en la racconto pri Adamo cae Eva, ciui volis farigi ciel Dio, cae male ili malcovris che ili estas nudai, cae plie estas Caino, cae lia jaluso por Abelo. La historio de la unua fratezzo finigas per murdo. La samo ocasas cun la idaro de Caino, sufficias pensi alla canto de Lemech, Geneso, quara capitro, versoi 23 cae 24, quiu sonas ciel himno de revengio. Sed estas ancau aliai historioi, tiui de Abelo, Hanoch cae Noa, quiui montras la elaceton de la espero, quancam presca uciui condutas brutale, igante la malamon cae la conqueremon, granda motoro de la homa historio, tamen existas homoi capablai pregi al Dio cun sincerezzo, capablai verci la umalsama maniero la destinon de la homo. Legante tiuin historioin, commentis Francisco, oni ricevas la impreson che la pregio estas la barilo, la rifugeio por la homo fronte alla inundo de la malbono, quiu crescas en la mondo. Entute ni pregias ancau por nia savo, tio gravas. Oni pregiu, Signoro, savu min el mi mem, el miai ambizioi, el miai passioi. La pregio, ciam gi estas autentica, daurigis la papo, liberigas el perfortai instinctoi, cae gi estas rigardo al Dio. La pregio altiras la potenzon de Dio, ciu donas vivon cae revivigas. La pregio cultivas flor bedoin de renascigio en locoi cie la malamo de la homo nur povas pligrandigi la deserton. Ien cial la signorezzo de Dio cestas en tiui pregiantai viroi cae virinoi, ofte miscomprenitai au marginigitai en la mondo. Sed cilasta vivas cae crescas danca la forto de Dio, ciun tiui servantoi altiras per sia pregiado. Ci concerne la papo per improvisitai vortoi memorigis iaman chef ministron, ciu estis ateisto, sed ciu havis marcita en sia coro la pregion de sia avino. Memoragio, ciu dum malfacila momento de lia vivo, reaperis en li tiom forte che li retrovis Jesuon. La pregio estas ceno de vivo, finis la papo, aldonante che multai viroi cae virinoi ciui pregias semas la vivon. Ien cial Francisco de nove invitis instrui alla infanoi bone fari la cruzo signon, quancam ili, crescante, povus alpreni alian voion, tiu semo de vivo cae de dialogo cun Dio restos. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau li acceptis audienze cardinalon Giovanni Angelo Becciu, prefecto della Congregatio pri la aferoi della Sanctuloi, cai raitigis la promulgon de decretoi pri novai Sanctuloi cai Beatuloi. Inter la estontai novai Sanctuloi estas Charles de Foucault, nascita in Strasburgo en 1858, cae murdita en 1910, fare de stelistoi, ciui eniris lian domon, por steli la tresoron pri ciu liciam parolis. En la realo temis pri Jesuo Eucaristia en la tabernaclo. Hodiau lia spirita familio, quiun li dum vive ne povis starigi, inclusivas diversa in laica in movado in cae religia in comunumo in. Messaggio de Papo Francisco alla Episcopoi de Britio ocase della Tago por la Vivo. Francisco petas pregi por ciui ciui laboras, por conservi la valoron cae dignon de ciu homo. Li esprimis ancau la desiron che la nuna sanitara criso conducu al firmigio de culturo de la Vivo, ciu estu attenta ie la protecto de ciui filoi de Dio, ec de tiui pli vundeblai. La ciiara Tago por la Vivo estis planita en diversai tagoi en Scotlando, Anglio, Kimrio cae Irlando, sed pro la nuna pandemio la datoi probable estos procrastitai. En la soleno de Pentecosto, venontan dimancion la 31 de maio, Papo Francisco celebros meson en la Vaticana Basilico, sen la partopreno de la fideluloi, cae poste, e la fenestro de sia privata cabineto, li trapregios la Regina Celi, cun la eniro de fideluloi en la suba plazzo de Sancta Petro, eniro reguligita de la polizzo. Tionas sigis la Vaticana Gazetara Salono. De la passinta oca de marto, Francisco, conforme cun la normoi contrau amasai arigioi por blochi la pandemion, ocasigis en la biblioteco de la Apostola Palazzo la dimancia in tagmesa in pregioin cune cun la mercredai audienzoi. Venontan sabaton, la tridecan de maio, el la grotto de Lurdo, en la Vaticana i giardenoi, la Papo Gvidos la trapregion della Rosario, cun tut monda televida recta el sendo, en cun ligo cun la pilgrim locoi della mondo, chiui pro la sanitara criso devis interrompi sia in normala in agadoin. La trapregion della decumoi della Rosario oni confidos al diversai rappresentantoi della soziai tavoloi plituscitai della pandemio, exemple curazistoi, flegistoi, resanigintai pazientoi, familianoi de forpasintoi, sed ancau familio al ciu nascigis filo giuste dum la plei malfacilai momentoi, por esprimi la facton che neniam devas malaperi la espero. Cae nun aliai informoi, post pli ol 80 tagoi dum ciui gi restis fermita pro la coronavirusa criso, hierau la Basilico della Nascigio de Jesuo en Betlehemo estis remalfermita por la fideluloi, post tiu della Sancta Tombo en Jerusalemo. Caracaso, promesso de subvenzio egal valore al 144,2 milioni di euroi favore al Venezuelo. Gi estas la contribuo de la Europa Unio, annunzita hierau de gia alta representanto por la comuna extera cae securezza politico, Josep Borrell, intervenante dum la internazia conferenzo della Mon Donazzantoi, occasigita interrete cun la partopreno interalie de representantoi de pli ol ses declandoi. Crome, la Europa Banco por Investado disponigos 400 milioni di euroi por mon pruntoi alla landoi ciui gastigas la migranto in el Venezuelo. Temas pri pli ol 5 milioni di civitanoi. Chiui forlasis sian patruion, realigante la plei vastan eliron en la historio de Latin Americo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.